Dobré ráno. Ďakujem, že ste prišli, napriek tomu, že možno by ste potrebovali byť v obchode alebo v kuchyni. Veľmi sa mi páčilo, ako Milena Uhlíková nazvala tento advent myšlienkovým experimentom. A tak skúsme na túto štvrtú adventnú nedeľu zotrvať v tomto myšlienkovom experimente a ešte ho možno trošku prehlbiť. Lebo snažíme sa vstúpiť do príbehu Hebrejov v babylonskom exile a zažiť niečo z tej šokujúcej nádeji, ktorú začali počúvať z úst proroka. Doterajšie úvahy o tých prvých troch piesňach boli také skôr výkladové a aplikačné, čo je určite správne. Ale keď sa nám už tak zvianočnilo dneska, tak som sa rozhodol to urobiť inak. Budeme si dnes len rozprávať príbehy a rozprávky, ako sa na Vianoce patrí. Už od malička som nemal rád, keď sa pri rozprávaní príbehov na konci rozprávania nejakého príbehu sa pani učiteľka opýtala, no deti, tak aké ponaučenie je z tohto príbehu? Zdalo sa mi to také ako priklincovanie tej detskej fantázie, ktorá by ešte rada zotrvala v dobrom príbehu. Tak ani ja dneska na záver neponúknem žiadnu aplikáciu ani mravoučné ponaučenie. Alistair McGrath v novom životopise C.S. Lewisa má také dve skvelé kapitoly o kronikách Narnie. A tam o rozprávaní dobrých príbehov hovorí toto. Dobré príbehy silne rezonujú hlbokým ľudským tušením, že náš vlastný príbeh je časťou čohosi väčšieho. Náš život zrazu vidíme ako súčasť oveľa väčšieho príbehu a my sme nútení rozmýšľať, ako k tomuto dobrému príbehu môžeme my osobne prispieť. Takže ja tie otázky poviem len na začiatok dneska a tie otázky sú tieto. Čo sa vlastne stalo? Kde som ja v tomto veľkom príbehu a ako môžem prispieť? Tak poďme teda do príbehu. Pre izraelský národ po dobití Jeruzalema v roku 587 pred Kristom nastalo obdobie temna. Biblická kniha Nárekov je otrasným svedectvom tejto reality. Totálne poníženie Dávidovho kráľovstva, zničenie chrámu, strata kontroly nad zemou, ktorá im bola zasľúbená. Zničenie všetkých pilierov ich identity viedlo aj k rozkladu ich morálky. Až po extrémy v podobe kanibalizmu v situácii nedostatku potravín. Z hrdého národa sú trosky, úbohé zvyšky, roztrúsené po všetkých kútoch vtedy známeho sveta, od Perzie, čiže dnešného Iraku, až po Kúš, dnešnú Etiópiu. Ak ste mali čas sa trošku zahlbiť do tej druhej časti knihy Izajáša, to znamená od 40. do 55. kapitoly, možno ste si všimli také opakujúce sa témy. Nočnou morou Hebrejov v exile bola otázka. Vráti sa Boh ešte niekedy k nám? Bude Jahve konať? A kniha Nárekov končí presne touto otázkou. Prečo na nás stále zabúdaš a opúšťaš nás na dlhý čas? Priveď nás opäť k sebe, Hospodine, a my sa vrátime. Obnov naše dni, ako boli oddávna. A zda si nás úplne zavrhol, tak veľmi sa na nás hneváš. A prorok im v tých kapitolách od 40. do 55. kapitoly Izajaša znovu a znovu odpovedá, nebojte sa, váš Boh bude konať. Jahve je na ceste. Podobný obraz sa C.S. Lewisovi podarilo brilantne v Kronikách Narnie, keď sa tam znovu a znovu vynára posolstvo Aslan is on the move. Aslan je znovu v pohybe. Aslan je na ceste. A keď to deti v Narnii prvýkrát počuli od proroka Bobra v tom prípade, tak ich to naplnilo prekvapivou nádejou. A pritom Aslana nikdy nestretli. A vôbec nevedeli, o koho ide. Podobne Hebreji v Babylone. Počúvajú z úst proroka posolstvo prekvapivej nádeje a ústredným motívom tejto nádeje je príbeh tajomného Božieho služobníka. Nič o ňom nevedia, nikdy ho nestretli, ale tie piesne vracajú ich príbehu zmysel. Prorok opäť a opäť povzbudzuje a uisťuje vysídlencov, že áno, Boh bude konať, Jahve je na ceste. Ale tou cestou nebude cesta egyptských rán v podobe nejakých prírodných katastrof za dní Mojžiša. Nebudú to ani činy hrdinských vojvodcov po vzore Jozú či Dávida, ale bude to paradoxná cesta otroka, sluhu. A prorok priznáva, že toto bude niečo prekvapivé. Boh chystá niečo úplne nové. Chcem veľmi poďakovať Julovi Naďovi za tie vizuály a plagáty, ktoré pre tento advent pripravil. Jednak som sa naučil, že čo sú to fraktály. Šokujúca aplikácia pomerne jednoduchej matematiky v prírode a v umení. A týmito pestrofarebnými fraktálmi nás Julo nepochybne upútal podobne ako ho prorok. Aha, toto bude niečo nové. V prvej piesni si Boh vyberá svojho sluhu, dáva mu úlohu trpezlivého veľvyslanca, ktorý tichou diplomáciou dáva veci medzi ľuďmi do poriadku. V druhej piesni však Boží hovorca dostáva ostrý jazyk, jeho slová zatínajú do živého a jeho poslanie nadobúda globálne rozmery. Už nejde len o Hebrejov, ide o celý svet. V tretej piesni slovo Božieho sluhu povzbudzuje a pomáha, ale videnie Božieho tlmočníka na verejnosť sa stretáva s protireakciou. Čeli odporu, stáva sa terčom útokov a situácia sa schyľuje k súdnemu sporu. Tretia pieseň sa však končí nádejne, že odporcovia Božieho služobníka sú len staré handry, ktoré zožerú mole. A tak prichádza posledná, štvrtá pieseň a v predhebrejmi sa odohrá veľmi kontraverzné dejstvo. V úvode je služobník Božím favoritom, ktorému idú vzdať všetci hold, ale v zápäti nás básnik prorok vťahuje do bolestivej drámy poníženia, mučenia a smrti tohto nádejného hrdinu. A potom, ako ho pochovajú, končí pieseň tým, že ho Boh za to neuveriteľne odmení. Je to bizárny sled obrazov, ktorý nedáva logický zmysel. Tak zomiera náš hrdina, alebo nezomiera. Čo sa to tu deje? Sklzol prorok do gréckej tragédie, na konci ktorej posiela nepochopeného hrdinu na smrť? Ohlasuje prorok život, alebo opäť len smrť? Je alebo nie je Jahve na ceste? Bude náš Boh opäť konať, alebo na nás naozaj zabudol? A sám prorok vo svojej piesni priznáva zmetené otázky. Kto dokáže racionálne uvažovať o osude tohto hrdinu? V 8. verši 53. kapitoly. Julov vizuálna dnes začína pestrou farebnosťou, ktorá až ťahá oči, ale tá sa postupne prepadá do čiernej smrti. Alebo sa z tej smrti rodia zárodky nového života, ktorý rozkvitne v niečo úplne nové? Závisí od uhla pohľadu. Isté je, že obrazy utrpenia a smrti Božieho sluhu sú v tej štvrtej piesni veľmi zvláštne. V ranách zraneného a trpiaceho sluhu nachádzajú ľudia uzdravenie. Jeho smrť je prezentovaná ako náhradná smrť za prečiny niekoho iného. Služobník bol nespravodlivo potrestaný za viny niekoho iného a s nevinným hrdinom je naložené ako so zločincom. Ale tým sa stáva obhajcom iných, ktorí sú naozaj vinní, a stáva sa záchrancom mnohých. A všetky tieto obrazy prorok začína otázkou. Kto uveril tomu, čo sme si rozprávali a čo vieme len z počutia? Počuli sme starší preklad ekumenickej Biblie, kde je ešte tá staršia verzia, kto by uveril nášmu ohlasovaniu. Ale v novej verzii a aj v pôvodnom texte je, kto by uveril tomu, čo sme počuli z počutia, čo sme sa dozvedeli z počutia. A ja som to parafrázoval takto. Išli také chýry, kto by tomu ale veril? Prorok sa tu odvoláva na nejaké chýry, nejaké reči, ktoré kolujú medzi ľuďmi. Kto by im ale veril? Sú to len také mýty. Aké chýry a mýty má prorok na mysli? Nevieme, ale zašiel som raz opäť do knižnice mojich detí a nejaké som sa pokúsil nájsť. A našiel som tri a poprosil som poprednú herečku Lozornského divadla Zuzku Šickovú, aby nám pomohla dneska a prečítala nám úryvky takýchto troch mýtov. A je vysoko pravdepodobné, že v Babylone boli známe napríklad grécke báje a povesti. A tými začneme. A tak začneme príbehom o kentaurovi Chejrónovi. Zuzka, poprosím ťa.
Príbeh o kentaurovi Chejrónovi. Chejrón bol kentaurus, to znamená, že mal telo koňa a hruď, hlavu a ruky človeka. Bol synom titána Kronosa a nymfy Filíry. Tí ho však odvrhli a tak ho vychoval boh slnka Apollo. Chejrón bol prorok, múdry učiteľ a vychýrený liečiteľ. Vychoval mnohých hrdinov, medzi inými aj Achila, Perzeusa, Jasona a Herakla. Bol to práve Herakles, ktorý ho pri jednej hlúpej potičke s inými kentaurami nechtiac zranil svojim jedovatým šípom. Chejrón bol však nesmrteľný a tak sa prepadol do hrozných múk a utrpenia. Bol smrteľne ranený, ale nemohol zomrieť. Jediným riešením bolo prevziať na seba trest iného hrdinu, Prométea. Ten raz zachránil ľudstvo tým, že dal smrteľníkom oheň, dar, ktorý mal ostať len v rukách bohov na Olympe. Zeus za to Prométea potrestal. Pripútal ho ku skale v horách a posielal orla, ktorý mu vytrhol každý deň kus pečene z jeho boku. Chejrón vzal na seba Prométeov trest a za to mu bohovia odňali nesmrteľnosť, ktorá bola teraz pre neho prekliatím. Chejrón tak mohol konečne zomrieť. Stalo sa z neho súhvezdie na nebi, ktoré svieti dodnes. Niektoré legendy dodávajú, že raz, keď bude svet Chejróna opäť veľmi potrebovať, zostúpi z neba, aby ľudstvo vyliečil.
Ďakujem pekne. Bol to práve príbeh zraneného liečiteľa Chejróna, ktorý Carl Gustav Junga inšpiroval k vysvetleniu, ako sa vlastné zranenia psychoterapeuta, ak sú pomenované a priznané, môžu stať zdrojom uzdravenia pre jeho klientov. Henry Nouwen, známy katolícky kňaz a terapeut, neskôr napísal aj knižku s názvom Zranený liečiteľ, kde píše: uprostred všetkej náboženskej a kultúrnej rozmanitosti sveta sa ako ohnisko všetkých úvah vynárá jediný obraz. Obraz zraneného liečiteľa. Presuňme sa od zraneného liečiteľa Chejróna zo slnečného Grécka ďaleko na chladný Island či Nórsko. Ak považujeme Mezopotámiu za kolisku civilizácie, a teda miesto pôvodného zrodu všetkých príbehov sveta, tak aj o tomto mýte divokých vikingov tam možno prorok niečo počul. Príbeh o Balderovi. Zuzka, poprosíme.
Balder bol synom najvyššieho severského boha Odina. Bol bohom jary, obnovy, nevinnosti, krásy, radosti a čistoty. Bol urastený, láskavý a vyžarovalo z neho svetlo, všetci v Asgarde ho milovali. Ale Balder mal zlé sny o smrti, vojnách a konci sveta. A tak Frigg, jeho matka, obišla celý svet a zaprisahala všetky veci a tvory na svete. Pod kliatbou museli sľúbiť, že Balderovi nikdy neublížia. Všetci tak aj urobili, s jedinou výnimkou, a tou bolo Imelo. Frigg si myslela, že Imelo je bezmocná a neškodná rastlinka, ktorá sa len priživuje na iných stromoch a nemá Balderovi ako ublížiť. V Asgarde tak vznikla medzi bohmi zábava, že do Baldera hádzali naschvál nejaké veci, ktoré sa od neho bez jediného škrabnutia odrážali, pretože jemu nemohlo nič ublížiť. Na Baldera však žiaril Loki, boh podlosti, lži a zrady. Ten sa dozvedel o tom, že Imelo nezložilo prísahu, a tak išiel a vyrobil z Imela malú ostrú šípku. Keď sa zase raz bohovia zabávali a do Baldera niečo hádzali, vložil Loki šípku z Imela do rúk slepému bohovi Hodrovi. Je to malá šípka, vyrobil som ju pre teba. Je to nespravodlivé, že ostatní sa zabávajú a ty si ostrčený bokom. To Hodrovi polichotilo, vzal šípku do rúk. Loki ho odviedol, čo najbližšie k Balderovi, nasmeroval mu ruku a povedal: Teraz, hoď z celej sily, všetci sa budú smiať a Balder bude rád, že si sa aj ty vďaka nemu zabavil. Hodr z celej sily hodil šípku z Imela, presne ako mu Loki kázal. Čakal výbuch smiechu, ale zrazu zavládlo hrozivé ticho. V tom Frigg, matka bohov, zúfalo zvolala: Balder, syn môj, ach, krásny a láskavý Balder, je mŕtvý.
Ďakujem. Príbeh o Balderovi má následne komplikované pokračovanie, v ktorom sa bohovia snažia Baldera po smrti vyslobodiť z područia Hel, vládkyne podsvetia, ale opäť sa im to vďaka podlému Lokimu nepodarí. Ale koniec súčasného veku sa v severskej mytológii končí veľkou bitkou Ragnarok, po ktorej Balder vstane z mŕtvych a plný ešte silnejšieho svetla bude ožarovať nový svet a bude v ňom vládnuť všetkým stvoreniam aj ostatným bohom, pretože zomrel nevinný. Tak urastení vikingovia si počas dlhých zimných nocí rozprávali príbeh utrpenia nevinného hrdinu. Walter Brueggemann v úvode ku knihe Prorocká imaginácia hovorí: Je to práve predstavivosť, hlboko zakorenená v ľudskom podvedomí, ktorá je pojivom medzi hĺbkami našej duše a nevídanými skutočnosťami univerza a ktorá smrteľnému človeku zjavuje pravdu o jeho osude. A v centre prorockej predstavivosti o osude človeka je príbeh utrpenia. Ale aby sme my Slovania v hanbe neostali, otvorme ďalšiu knižku Dobšinského Slovenské rozprávky. Jedno z najznámejších je príbeh o Popolvárovi. Táto rozprávka tiež existuje vo viacerých verziách, ako som objavil. A možno si predkovia Slovanov takýto nejaký príbeh rozprávali už pradávno na južných ruských stepiach, v skutočnosti nie až tak ďaleko od severnej Perzie. Tak príbeh o Popolvárovi na záver.
Kde bolo, tam bolo 77. krajine, za Červeným morom, za Skleneným vrchom a za Drevenou skalou bolo jedno miesto, kde býval kráľ, ktorý mal troch synov. Dvaja starší boli na oko poriadni, ale ten tretí bol len taký popolvár. Tak ho aj volali. Poslal otec všetkých troch postupne do sveta. Prví dvaja nič veľké vo svete nedokázali. Keď odchádzal do sveta zaznávaný popolvár s prašivým koníkom a hrdzavou šabľou, bol všetkým na smiech. Popolvár však zašiel ďalej ako jeho bratia, až k Zlatej hore. Tam býval starý priateľ jeho otca a ten viedol nerovný boj so zlou ježibabou. Popolvár s pomocou svojho koňa, z ktorého sa stal krásny tátoš, a s pomocou šable, ktorá sa ukázala byť zázračná, ježibabu zabil a jej vojsko porazil. Po ježibabe ale ostali traja synovia, draci. Uniesli tri krásne céry starého kráľa spod Zlatej hory. Popolvár vďaka svojej statočnosti a s pomocou dobrých kúziel zvíťazil nad tromi drakmi a všetky tri krásne princezny oslobodil. Hneď mu chceli dať tú najmladšiu, najkrajšiu za ženu. Ale on nebol spokojný, lebo tušil, že je na svete ešte nejaké horšie a mocnejšie zlo, ktoré treba poraziť. Otec mu prezradil, že najmocnejší na svete je zlý železný mních, ktorého nik nepremôže. Popolvár si nedal pokoja a vydal sa hľadať tohto zloducha. Železný mních mu navyše medzi tým najmladšiu a najkrajšiu princeznu uniesol. Teraz už popolvár nemal ani chvíľku strpenia. Tátož ho zaniesol až na kúsok od mníchovho zámku. Tam zastal a popolvárovi povedal: "To je zámok železného mnícha. Ešte máš čas vrátiť sa, lebo istotne viem, že tam zahynieš. Urob ale ako sám chceš. Ja tu počkám, čo bude s tebou." "Nuž, bude ako bude, idem," povedal popolvár a pobral sa do zámku. Železný mních myslel práve na popolvára, lebo vedel všetko, čo sa robí. Čakal ho vonku, zagánil na ňo a povedal: "Už mi neujdeš. Staň sa prosom." V tom okamihu sa popolvár zosypal na zem ako proso. Nedaleko bolo smetisko a na ňom kohút. Mních naň zavolal: "Kohút, pozob to proso." Ten proso pozobal do posledného zrnka a bolo po popolvárovi. Ale princezna hútala, čo sa dá urobiť. Prišla k železnému mníchovi a na oko sa ukazovala ako milá, prívetivá a povedala: "Nuž, teraz sa mi páčiš, keď robíš takéto zázraky. Vidím, že tebe nie je rovného na svete. Ale počuj, to by ešte len bolo, keby sa to, čo sa raz takto premení, dalo zasa na také urobiť, ako predtým bývalo." "Choď s tým dakde," odvrkol železný mních. Ale ona všade za ním neprestávala ho unúvať, kým jej nevyjavil, že v jednej zámockej svetlici visia na stene dve šable, ktoré sa vodne v noci bez prestania sekajú proti sebe. A keď sa zakliatá vec medzi ne hodí, i tú síce rozsekajú na márne kusy, ale tá potom bude ako predtým. No princezne viac nebolo treba. Vykradla sa na dvor. Cip, kohútik, na, cipulienka, cip, cip. Kohúta privábila k sebe, chytila ho a zarezala. Proso mu vybrala z hrvola a hodila medzi dve šable. Tie proso rozsekali na márne kúsky, ale popolvár z neho vyskočil ešte krajší a mocnejší, než bol.
Ďakujem pekne. Po zázračnom vzkriesení sa popolvárovi podarí železného mnícha naposledy prekabátiť, ukradne mu kúzlo, ktoré mu dávalo moc, a zloducha naveky zbaví sily a premení ho na divú sviňu. Na konci sa samozrejme ožení s krásnou a vynaliezavou princeznou a rozprávka končí slovami: "Popolvár najväčší na svete, potom slávne kráľoval a kráľuje až dodnes." Slovania sa teda nenechali mýtami starovekých hrdých národov zahambiť. Zaznávaný popolvár, ktorý nestál ani za reč, ktorý bol na prašivom starom koni a s hrdzavou šablou všetkým na posmech, bojuje so zlým železným mníchom, umiera, vstáva z mŕtvych, aby sa stal najväčším na svete a aby slávne kráľoval až dodnes. Čo teda prorok, alebo čo my urobíme s takýmito chýrami? Opäť Alistair McGrath o známom nočnom rozhovore Tolkiena s Lewisom, v ktorom Lewis konečne pochopil kresťanský príbeh v celej jeho hĺbke, píše. Mýtus je príbeh, ktorý sa nám pokúša povedať niečo o hĺbšej podstate sveta. Najlepšie mýty nie sú vykonštruované výmysly, ale príbehy, ktoré si ľudia rozprávali, aby zachytili ozveny hlbokých pravd. Také mýty ponúkajú čriepky pravdy, nie celý obraz. Sú ako odrazené záblesky skutočného svetla. Ale keď sa dozviete celý pravdivý príbeh, všetko, čo bolo správne a múdre v týchto fragmentoch, odrazu dostane nový význam. Niekde hlboko v psyche národov vo všetkých kútoch sveta a od úsvitu ich histórie sa nachádza hlboké tušenie, že svet a ľudia v ňom naozaj nie sú v poriadku. V nás samotných a v celom svete prebieha neustály boj dobra so zlom a konečná náprava a porazenie zla bude stáť božského a nevinného hrdinu život. Ak nie zrovna tieto mýty a rozprávky, tak určite nejaké podobné chýry sa rozprávali medzi rôznymi kultúrnymi skupinami aj v Perzii v 5. storočí. A možno aj náš prorok sa všeličo z počutia dozvedel. Hebreji, alebo aspoň ich väčšia časť, sa síce z exilu vrátili. Dokonca obnovili chrám a múry mesta v Jeruzaleme. Potom všetkom však Nehemiáš na záver svojho brilantného zhrnutia ich osudu v 8. kapitole hovorí: Aha, v krajine, ktorú si dal našim otcom, aby požívali jej ovocie a jej dobré veci, pozrite sa, v tej krajine sme otrokmi. Stále sme vo veľkom súžení. Boli teda piesne otroka zbytočné, proroka zbytočné? Zaradilo sa nádejné ohlasovanie o tajomnom Božom služobníkovi len do radu iných mytologických príbehov staroveku, ktoré síce odhaľujú ľudské sny a túžby, ale ostávajú mýtami? Veď predsa buďme realisti. Kto by takým rozprávkam veril? Slovo proroka však nie je obyčajné slovo. Proroci vždy mali a doteraz majú veľa spoločného s rozprávačmi rozprávok. Pretože tam, kde končí schopnosť popisného jazyka odovzdať dôležité posolstvo, ktoré prekračuje hranice doterajšej ľudskej skúsenosti, nastupuje poézia, metafora a príbeh. A primárnym vyjadrovacím prostriedkom biblických prorokov a najmä Izajáša bola poézia. A zdá sa, že slová poézie hebrejských prorokov boli ako nenápadné semienka, ktoré uprostred temnej zimy exilu zapadli a čakali na svoju jar. A ako povedal jeden neskorší veľmi pozorný čitateľ tejto poézie vo svojom liste do Galácie, hovorí, keď sa naplnil čas, tak tieto semienka nádeje o 500 rokov neskôr vyklíčili a priniesli svoje ovocie. A srdcia nejakej Alžbety a Zachariáša, akejsi Márie a Jozefa, istého Simeona a Anny, dokonca srdcia pohanských astrológov boli pripravené. Nie všetky semienka zapadli do dobrej pôdy a mnohé srdcia neboli pripravené, pretože mnohí si povedali, sú to len mýty. My sme predsa dospelí ľudia. Semienka prorockej poézie vzklíčili a priniesli svoje ovocie aj v srdci mladého židovského muža, ktorý sa volal Ján Marek. Ten si zhruba 600 rokov potom, čo Hebreji počúvali piesne proroka, sadol za stôl s brkom či rydlom v ruke a začal písať úplne prvý záznam udalostí, ktorých bol on a jeho priatelia očitými svedkami v Galilei a v Jeruzaleme za panovania rímskeho cisára Augusta. A svoj záznam začal slovami: Začiatok evanjelia Ježiša Krista, Božieho syna, je v Betleheme? Nie. V Izajášovi. Marek na Betlehem, jasličky, pastierov a mudrcov úplne kašle. Slovo evangelion, ktoré používa, znamená dobrá správa, nejaká dobrá udalosť, dobrý príbeh. Takže inými slovami, vôbec prvá veta zbierky spisov, ktorú teraz poznáme ako Nová zmluva, začína takto. Začiatok dobrého príbehu o Ježišovi, ktorý sa ukázal byť nielen Božím pomazaným služobníkom, teda Kristom, ale samotným Božím synom, je napísaný v Izajašovi. A ja vám prajem dobrými príbehmi naplnené Vianoce.